Уақыт тез кетпейді, түңіліп жүргенде не жаным дейін дейді.